Esta sintonía nos convidase a lembrar algún efeméride salientable. Facémolo todos los mércores con Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós para falar hoxe dunha documentación que non está exenta de polémica, porque hai quen renega dela, pero está aí, é obrigada, non?
É algo que temos todos, ou todos e todas, que iramos ou non que iramos, pero é unha obriga. Temos lo que ter todos os cidadáns, e ademais é algo persoal e intransferible. Non hai dous iguais, o noso é noso, e non hai quen non lo quite. Dirá algún, que pode ser, que ten todo o mundo en España, pois todo o mundo ten documento nacional de identidades, en el non se pode andar polo mundo. É así, ou non é que sexa así, pero si decidiuse así, aínda que realmente os DNIs tardarían un poquinho máis en comezar a súa expedición, pero é así dendo ano 1944, xa que logo neste ano, antes de que remate, temos que aproveitar para lembrarmos o 75 aniversario de esa decisión en España de que todo o mundo tiña que estar identificado con documento persoal e intransferible. Poñer datas de aniversario alrededor deste 75 anos é un pouco complicado porque realmente a decisión adóptase nun decreto con data 2 de marzo do ano 1944, como dicía, pero realmente a expedición de documentos de identidade non se comeza a facer até uns anos despois, até a partir de 1951, realmente haberá que agardar un tempo máis contra os anos 60 xa para que a expedición de DNI sexa algo estandarizado e común. Pero estás agora, precisamente, cando, por iso traemos a colación agora no, neste remate de ano 2019, estás aproveitando para lembrar esta efeméride, porque en Madrid, na Casa da Moeda, ali na Real Fábrica Española de Moeda e Timbre, que ten un museo, o Museo Casa da Moeda, estas cousas que atracan en series de televisión, non como La Casa de Papel, pois estáse a celebrar unha exposición conmemorativa chamada El DNI y los españoles, 75 años de historia común, que, por certo, que han a que ir ver, pois ten que apurar, porque remato Día de Reis, o 6 de xaneiro.
Pois un mes prácticamente exacto o que temos por diante para chegarnos a esa exposición. E dicías, Manuel, un documento que herdamos do franquismo, polo tanto.
Sí, é unha decisión do propio Francisco Franco, do dictador, a de que toda a ciudadanía española estivese identificada. Isto de que todo o mundo teña algo que acredite que é quen di que é, non que estea de alguna forma registrado, enumerado en algún sitio para que, pues, sei eu, calquera trámite, non, calquera circunstancia, pues, sexa fehaciente, non se poida acreditar realmente que esa persoa é quen dicer. Isto é unha necesidade, pues, máis ou menos de todas as sociedades modernas, xa dende había un tempiño. Hai o DNI, o Documento Nacional de Identidade, é unha decisión de Franco, pero houbo intentos anteriores, non, de crear un sistema que tivese a toda a cidadanía pois registrada. Empezouse, isto son materiais da propia exposición, empezouse a través do catastro da Ensenada, e despois xa no século XVIII, a finais, o rei Carlos III, creo que lle chamou a Superintendencia Xeral da Policía de Madrid, que na que se introduciron unhas cartas de seguridade, non, chamábanlle así, que eran precisamente documentos nos que se quería identificar a cidadáns. Pero o problema de todo isto, que eran iniciativas que foron pouco extendidas e que despois acabaron multiplicándose en cada institución, en cada administración. Quero dicir, os concellos comezaron a levar, alén do censo, que xa xa era algo máis común e máis extendido, pois crear as súas propias cartas de identificación de cidadáns, nalgúns casos, o mesmo tiveron, fixeron as deputacións provinciais, o mesmo fixeron, que sei eu, as parroquias, non? Incluso, en fin, a tipoloxía de documentos para identificar a cidadanía foi moi diversa durante moitos anos. Cando nos situamos nos anos 40, ben de rematar a Guerra Civil Española, o sistema que está máis estandarizado eran as chamadas cédulas persoais ou salvoconductos. De feito, isto, cada un dos bandos, o republicano por unha banda e os sublevados ou nacionais pola outra, tiñan os seus propios salvoconductos, non? Pero, en fin, unha vez que os sublevados resultaron vencedores, crearon unha serie de documentos de identificación que máis ou menos eran válidos para acreditar a identidade das persoas, que nos que estaban os carnés de falange, os carnés da sección feminina, os carnés do sindicato vertical, uns documentos que acreditaban participar do servicio social e militar, e mesmo as célebres por infames cartillas de racionamento. Pero, en fin, todo este caixón un pouco desastre, non? Este partiburrillo quixo ordenalo o dictador a través dese decreto de 2 de marzo de 1944, no que se crea, se establece a necesidade de crear un documento nacional de identidade de carácter, como dice o nome, nacional, e declárase como un documento intransferible, inmutable, e que debe ser, ainda que isto tardou tempo en ser así, infalsificable. En fin, a organismo encargado da súa expedición sería a Dirección Xeral de Seguridade, pero o que é curioso é lermos o texto daquel Real Decreto e ver quen tiña obriga e por quen había que comezar a facer os documentos nacionais de identidade. Naquel decreto que asinou o dictador, dicíase, había que comezar por los que estean en prisión ou en liberdade vixiada. Despois recibirían ou terían que facer o DNI o persoal masculino que pola súa profesión, oficio ou negocio cambie de residencia. Logo irían os homes residentes en poboacións de máis de 100.000 habitantes. A seguir, os que teñan domicilio en poboacións de máis de 25.000 e menos de 100.000 almas. Sí. E finalmente, aí, daquela, xa que foran todos os homens, logo xa as mulleres, si querían, e o resto dos españoles.
Pero si tal.
Esa era a orde na que había que facer o DNI.
Pois nada, a día de hoxe somos todos e todas os que temos ese documento. Dicías, ese é un decreto que pouco a pouco se vai implantando, pero que sufriu atrancos, non?
Sí, sufriu atrancos derivados da propia situación do país, da España de posguerra. Para empezar, porque recordemos o que acabamos de citar, que las primeras persoas que tiñan que ter o documento nacional de identidade eran os presos. Imaginemos que había en España despois da Guerra Civil, logo de que triunfase un bando, de que gañase a guerra, miles e miles e miles de presos, a poboación encarcerada que estaba no cárcere por que metera o bando nacional, os republicanos apresados e demais, eran centos de miles. Que supoñía isto? Que crear documentos para esas persoas era algo que levaba un enorme custo. A situación económica logo da Guerra Civil non era moi boa. Así as cousas, tiveronse que dar varios procesos. Primeiro, que diminuíse o número de presos. Calcúlase que cando se expediu cando se formulou ese decreto, había alrededor de 300.000 presos en España. 7 anos despois, en 1951, a poboación presa era de unhas 40.000 persoas tan só. Unha reducción moi grande en poucos anos, unha vez que o réxime pois dictatorial xa se estableceu con toda a súa forza. En fin, foi daquela cando xa se fixo máis fácil comezar a expedir DNIs. Curiosamente, isto é un dato moi particular, male a que dicía a orde, a primeira persoa a que se expediu o DNI, a primeira persoa que fixo un carné de identidade, foi unha muller. Foi a muller dun fotógrafo valenciano que en 1951 foi voluntariamente a facer ese documento. Algo porque sería tan extraño, non, que alguén quixese facer o documento, porque había reticencias. Tú dicías ao comezo, non sempre ten moi boa fama o DNI, porque pues, naquela altura, porque se entendía que era unha forma máis de represión do dictador, era unha forma de ter a cidadanía controlada de alguna maneira e aínda máis sometida, co cal non había moita vontade por parte dos cidadáns de ir voluntariamente a facer o seu documento nacional de identidade. A primeira, iso, foi unha muller en 1951, pero por ser a primeira non tiño número un, ni moito menos. E aquí podemos botar por terra algunha desas lendas urbanas que hai alrededor do documento nacional de identidade, como por exemplo, non se dan en orde, os números xa estaban asignados. O DNI número 1 era o do dictador, o de Franco, que reservou para sí o número 1, para a súa muller Carmen Polo o número 2 e para a súa filla Carmencita o número 3.
Previsible, logo, non?
Previsible, primeiro entre os españois. Logo despois virían, pero a unha distancia considerable, porque el reservou os 10 primeiros para ele e para a súa familia. Logo xa a familia real, que empezaba no número 10. Por exemplo, o rei de Juan Carlos tiña o número 10, a rainha Sofía lle deron o número 11, viña a infanta Elena co 12 e a infanta Cristina co 13 non. Curiosamente, cousas veredes, o 13 non se entregaba por superstición. Non, o 13 quedou como número vacante. É un pouco de coña non pensar, porque se dixo que era unha cousa de superstición pa que lle fora ben a familia real, non para non botar ninguna sombra de dúbida. É un pouco de coña que uns cantos anos despois, por moito que non teño DNI 13, e se teño 14, a infanta Cristina pois se vese no medio de todos os líos nos que se viu metida, con Urdangarín e demais. En fin, iso xa é historia recente. O rei Felipe VI, o rei actual, por suposto, ten o DNI número 15. E algún dirá, tamén que isto é algo que a xente se pregunta. Claro, eu teño un número, pois que sei, eu, no meu caso, eu teño 34 millóns e moito. Sempre se nos ensinou, 40 millóns de españois, teño un número dentro desos 40, entonces vanse volvendo a repartir. Cando morra alguén me dan o número dunha persoa falecida. Non, o número é persoal e intransferible, o documento é así, os números vanse renovando, tócache un, o que che toca é unha vez que vai contigo ata a morte, nunca te libras del, pero en fin, estas son cousas que podemos escoitar de boca do xefe de documentación da policía, que falaba así cando se inauguraba esta mostra do 75 aniversario do DNI.
Manuel, antes de escoitar ese audio, é curioso, porque eu teño o número 76 millóns e pico, que ti teñas o 36.
Sí, isto é porque os números, en realidade, asignanse por lotes. É unha cousa curiosa, non é, como dicilo, dende a dirección xeral, o que se dan son lotes de números en millóns e se mandan as diversas delegacións, non, digamos así, ou zonas territoriais, as diversas áreas, non, por exemplo, que sei, a Madrid se lle asignan, pois poñamos por casos DNIs que van do número pois 10 millóns a 32 millóns, pois a Cataluña estes, en Galicia van tales números, pero pois eu, por exemplo, teño 34, pois porque se cadra na provincia da Coruña onde o fixen, pois acaeu aí, non? Pois lles vamos dar do 34 o 40, se cadra pois, pola provincia de Pontevedra, zona de Redondela, pois chegou máis tarde o reparto e dixeron, bueno, pois aquí do 65 ou 75 ou algo así, pero son lotes que se van entregando de números, algúns non se gastan, non, por así dicilo, entón cando, digamos, nalgúnha zona hai necesidade de novos números porque esgotaron os que teñen, aí vaise a ver se hai sobrantes noutros lugares, entonces pues sobranse algúns millóns de números por aí, sí, pues pasamos pa oficina miña que preciso deles, por iso se dan esas cousas tamén, esas curiosidades coa numeración.
Pois de curiosidades como esta, falábanos este policía, escoitámolo.
Eran las primeras oficinas del DNI, documento que nació en 1944. Los primeros eran de color verde. El número 1 se lo adjudicó Franco, a partir del número 10, la familia real.
Y entre el número 100 y el 158 se quedaron reservados para la zona más íntima del entorno de Franco. Determinados ministros, Carrero Blanco, en un momento determinado, para su médico, la gente de su entorno, de su corte.
Al principio hubo reticencias de la población, después se hizo imprescindible, hasta empezaron a falsificarse, como estos del líder comunista Santiago Carrillo. Del DNI azul se pasó en los años 90 a este otro, con los datos informatizados.
Lo que no hay en un momento determinado son números de muertos, a nadie se le asigna, nada por el estilo. El número se lo lleva uno a la tumba, así directamente, porque el número es inmutable y no se puede volver a utilizar para ninguna otra persona.
Pues como vimos de escuchar, o número, ímolo llevar a tumba con nos.
Sí, sí, para nos en inglés no lo puede coller, así que ese tipo de lendas, decía eu, que hai alrededor do DNI, escoitan esas cousas máis diversas, non? Por exemplo, pola parte de atrás do DNI aparece sabemos que hai así como unha morea de números, non? Se quedamos a volta o documento, na parte de abaixo vemos como unha morea de números e logo como picos, non? Como frechas, así, e por aí hai un número solto nunha esquina dereita. Tamén se dicía, eso indica, son números, é un dígito sinxelo, non? O mellor, que sei, un 4, un 7, un 9, o que sexa. Pensaba, hai xente que pensa, iso di cantas persoas se chaman exactamente igual que ti, non? Para que non haxa confusión, ti eso, o a novena da Súsica e Maliños, eu son o décimo dos Manuel Álvarez, ou algo así, ou hai 4 Manuel Álvarez como a mí. Non, iso é un dos moitos códigos e sistemas de identificación que son números que están postos ali para que o lean as máquinas, non? Cando se leen os DNIs que se llevo. Hai tamén quen dicía, se te aparecen os picos invertidos, se te aparecen dous, quere dicir que estiveches no cárcere ou que tes antecedentes penais, fin, lense por aí ou escoítanse todo tipo de lendas, pero todo é moito máis sinxelo co DNI. Son códigos e números que sirven para que cando os documentos se pasan pois polas máquinas pois podan ler, pois teñan máis fácil a identificación das persoas, máis de nada.
Pois 75 anos cumpre este documento que tamén foi evolucionando, non? No seu material, na súa seguridade.
Sí, claro. Moitísimo, pouco menos que era unha cartulina cando se comezou a fabricar, que por certo se publicara no Boletín Oficial do Estado un concurso público para ver que empresa era a responsable de fabricar os DNIs. Inicialmente foi unha empresa valenciana que facía eses cartóns pois en cor verde, tiñan unha morea de datos, non? A cousa que se registraba sempre, e ainda a ser así hoxe, era a pegada dactilar. Hoxe non a vemos, non? No DNI, non? Pero sabemos que temos que puñer o dedo igual nunha máquina para que non la registre. Antano sabemos que metíamos o dedo en tinta e pegábamos ali no papel, cos cachapiollos, que máis hai? A fotografía, por suposto, e a sinatura tamén, non? Da persoa. E esas tres cousas permanecen, pero antano había datos como, que sei eu, a profesión que tiñas, ou o código sanguíneo, mesmo en tempos a túa situación económica, cousas así. Eso foi evolucionando. Primeiramente os DNIs eran de cor verde, unha cartulina verde, logo pasou a ser un de cor azul, plastificado, pero tamén con diferenzas. Nos primeiros anos era azul para os homes, pero era vermello para as mulleres. Tamén cambiaba a cor sobre si se expedira nunha expedición, se fixera nunha área rural ou nunha área urbana, non? En fin, nos aínda recordaremos moito, se cadra os primeiros DNIs que tivemos, eu polo menos o recordo, que era iso, de cor azul. Uh-huh. e demais. Pero xa, contra final de século, comezos do século XXI, xa os DNIs se digitalizaron, son estas cousas que nos recordan máis a unha tarxeta bancaria, incorporan un microchip, e van evolucionando. Agora diz que estamos no que a propia policía lle chama o DNI 3.0, teñen un montón de tecnoloxía, as tarxetas de tipo de hologramas gravados e códigos que fan a falsificación moi, moi, moi difícil. Por certo, falando de falsificación, nesa exposición de Madrid se poden ver até os tres carnés de identidade que tivo Santiago Carrillo, porque no texto da exposición podese ler que o mellor falsificador de DNIs na historia de España foi o Partido Comunista.
Non lle quedaba outra.
Non lle quedaba outra. Na mostra se ensinan tres DNIs que tivo Santiago Carrillo. Non sabemos se sae con peluca en algún deles ou non. O que podemos dicir é que agora estamos no que eso, a policía lle chama DNI 3.0, sabemos que xa trae un microchip incorporado, iso permite que a través de lectores digitais pois se nos poida identificar, e están traballando xa nunha nova versión, cada unha delas máis avanzada, máis difícil de falsificar, con novas funcionalidades para operarmos na era digital, e o que se cadra lle importa máis á cidadanía sobre o DNI actualmente. Están traballando nun sistema de expedición rápida do DNI, unha especie de cabinas informatizadas que funcionan pouco menos que como a un fotomatón, e que nos permitiría ter o DNI en cousa dun cuartiño de hora, nunha visita rápida, e sen termos capturar as ringleiras ou pedir cita con moita antelación se temos unha urxencia e precisamos o carné de identidade, que é algo polo que este documento ten aínda tan mala fama hoxendía, porque causa un trastorno na vida das persoas facerse con un.
Ademais, nos obriga a levar fotografías. Eu coñezo incluso a quen mandaron facerse fotografías no momento de expedir o documento, porque levaba a mesma fotografía que 10 anos atrás xa lle colocaran nese DNI, non?
Claro, un mes igual de novo, pero o tempo pasa para todos.
Pois o DNI que cumpre 75 anos, haberá que nos este a escoitar que ainda teña eses dos inicios, nos un pouquiño máis novos, pero tamén dende hai moito temos o DNI con nos. Manuel, despedímonos con música.
Sí, marchamos con música. Hai algunha canción por aí que fala do DNI, pero eu algunha das que atopei fala do DNI como ferramenta para cortar a droga nos cuartos de baño. En fin, me parecía moi apropiada. Entón, imos falar dunha canción que reivindica a necesidade de sermos libres e non ter que andar presentando para ir polo mundo documentos como nacional de identidade. É un tema moi popular dos argentinos Los Rodríguez e que se chama Sin Documentos.
Pois coa música de Los Rodríguez despedímonos. Un saúdo.
Ata a semana que viene.